interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În emisiunile anterioare, aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, am abordat capitolul 30 din Cartea Genezei. Am început atunci lecturarea și comentarea primelor versete. Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacov, a pismuit pe sora sa, Lea, și i-a zis lui Iacov, dă-mi copii ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a zis, iată roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am și eu copii prin ea. Care a fost urmarea faptului că, după cum spune versetul 4, Rahela i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha.
Răspunsul în versetul 5. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacob un fiu. Aici se ridică o întrebare. Ea ar putea fi cotată ca impertinentă, dar mie mi se pare normală. Aici pe cine a ascultat Domnul? Pe Rahela? Pe Bilha? Pe Lea, care în sine ei se ruga să nu reușească sora ei? Am comentat aspectul acesta în ocaziile trecute și în urma comparației pe care am făcut-o cu cazul Sarei, am văzut că aici nu se impunea să intervină cu astfel de mijloace. De asemenea, am socotit că Iacob ar fi fost să fie mult mai serios, mai atent și să nu intre în jocul geloziei dintre cele două surori, soții ale lui. Are Dumnezeu vreun amestec în problema asta? Dumnezeu a dat când uneia, când alteia, copiii ca să facă sic celeilalte, una alteia.
Jocul mai antrenant.
Aș vrea să înțelegem un lucru, că multe din lucrurile pe care noi le punem în seama lui Dumnezeu în mod pozitiv sau negativ, ele sunt, de fapt, urmări ale legilor naturii pe care Dumnezeu le-a lăsat să guverneze lumea noastră. Sunt niște legi cu cauze și efecte. Și Dumnezeu lasă legile să-și urmeze cursul lor, căci El le-a stabilit odată. Este foarte adevărat că atunci când sunt situații speciale, situații etice, situații morale, și cineva roagă pe Dumnezeu să intervină și să ajute uneori chiar în contra cursului natural al legilor, dar sunt cazuri cu totul excepționale. Însă Dumnezeu dorește ca să lucreze cel mai mult în viața noastră prin intermediul legilor pe care El le-a stabilit și pe care noi ar trebui să le cunoaștem, pe care ar trebui să le respectăm și sigur că ar trebui să ne supunem. Eu cred că Domnul nu se amestecă în certuri de genul ăsta, în gelozii, în concurență, în competiții care au în mod vizibil un iz de imoralitate și lipsă de etică.
Cum a primit Rahela această realizare? Pentru că, din punctul ei de vedere, era o realizare.
Da, exact cum vreau să spun mai înainte. A pus în seama Domnului și mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Adică cum mi-a făcut Dumnezeu dreptate? Ce era nedrept în ce se întâmpla acolo? I-a făcut dreptate față de cine? Față de sora ei? Poate Dumnezeu să susțină o încrâncenare între două surori, care mai sunt și soțiile aceluia și bărbat, și care au și intrat cumva în sfera unui legământ, a unei făgăduințe a lui Dumnezeu, care urma să se împlinească. Însă Rahela, care considerase sterilitatea ei ca o nedreptate în comparație cu fecunditatea sorei sale Lea, a considerat nașterea lui Dan ca fiind o justificare divină a purtării ei. Uite, Domnul mi-a dat dreptate că eu m-am purtat așa neobrăzată cum se purtase până atunci. Ea a exprimat clar această convingere când a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Sau, se mai poate traduce expresia aceasta, El mi-a asigurat dreptate mie. Motiv pentru care i-a și pus numele copilului, i-a pus numele Dan, care înseamnă a judeca. Uite, Dumnezeu a judecat între mine și sora mea și mi-a auzit glasul, mi-a făcut dreptate, deci am înfrânt-o pe sora mea. Sigur, cu mentalitatea de atunci, în cultura de atunci, în limitele cunoștințelor lor, na, poate că avea dreptate Rahela în gândirea lor. Însă, așa cum cunoaștem noi astăzi pe Dumnezeu, știm sigur că Domnul nu se amestecă în astfel de războaie și de conflicte.
Peste puțin timp, Biblia ne spune că se mai întâmplă ceva.
Da, Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacob un al doilea fiu. Parcă era vorba prima dată că un fiu să-i nască, unul pe genunchi. Dar nu-și respectă angajamentul prim. Și dacă a văzut că merge soluția asta, au insistat și au continuat. Așa, ca la fabrică. A început, concurența rămâne mai departe. Pentru că Bilha a născut iarăși un al doilea fiu. Și acum deja Rahela începea să se vadă mamă cu toate drepturile ei cetățenești, că spirituale și divine, asta mai e de discutat.
Și acum se vede că nu mai era o chestiune de dorință, de instinct matern. Și lucrul acesta se cunoaște chiar după afirmația Rahelei din versetul 8.
Da, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit. Și de aceea a pus numele Neftali. Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele. Ei, cum adică? Dumnezeul acesta nu era și Dumnezeul surorii sale. Era Dumnezeul tuturor. Observăm că după nașterea lui Dan, Iacob fie că a considerat-o pe Bilha ca pe una dintre soțiile lui legitime, ce este foarte adevărat că mai înainte puțin în text spunea că i-a dat-o de nevastă. Da? Oricum, a urmat sugestia reînnoită a Rahelei de a-i oferi un alt fiu prin slujnica ei. La nașterea celui de al doilea fiu, al Bilhei, sigur că Rahela l-a considerat ca fiind tot al ei. Și a declarat, am luptat cu mari lupte, cu mari eforturi. Cred că era un efort, că nu este nicio plăcere pentru o soție să ofere o altă femeie soțului ei. Cred că motivația trebuie să fie foarte puternică. Ea era geloasă pe sora ei. Da? Era geloasă și se luptau pentru soț care să-l aibă. Dar până la urmă văd că ele două se ceartă și a treia și a patra câștigă. Pentru că se pare că de acum încolo Iacob petrece timpul lui liber mai mult în compania slujnicelor decât a lor. Ele totuși erau ocupate ca să se lupte între ele. Totuși, mi se pare jenant să amestești pe Domnul în astfel de afaceri și în astfel de probleme.
Care a fost răspunsul lei atunci când a văzut că sora ei ajunge să se poată lăuda cu ceva, singurul lucru cu care spera să-i fie superioară? De fapt, ați și amintit anterior.
Când a văzut Leia că nu mai naște, a luat și ea pe roaba ei țilpa și a dat-o lui Iacob de nevastă. Da, Leia era obișnuită să nască fiu după fiu, aproape în fiecare an. În primii 7 ani a născut câțiva băieți lui Iacob. Dar acum a devenit nerăbdătoare. Și pentru că nu a mai rămas însărcinată așa cum și-ar fi vrut ea, an după an, a intrat în criză. Mai ales când a văzut că Rahela începe să nu se mai simtă stresată și începe să guste și ea să se îmbete cu laurii victoriei. Și a intrat în criză Leia. Și a zis, a, nu mă las. Uite, mie nu mi-a venit ideea asta de la început. Dar dacă Iacob a primit-o pe slujnica sorei mele, Rahela trebuie să o primească și pe a mea. Deci a devenit geloasă Leia. Nu? Și a mers mai departe. Așa e totdeauna când pornești pe calea păcatului. Totdeauna marii păcătoși și marii robi ai păcatului încep cu doar o singură dată. Doar acum. Numai un pic. Numai o dată. doar puțin. Și noi știm cât de înșelător este acest doar puțin sau doar o dată. Și Iacob a zis în mintea lui, hai să fac hatârul ăsta Rahelei pentru că, mă rog, e și ea în stresul ăsta, uite, aproape că intră în depresie, dacă mai țin așa în tensiunea asta. Dar el nu știa că, de fapt, deschide o poartă a nelegiuirilor. Trebuie să fim extrem, extrem de atenți. Că despre Iacob este surprinzător cât de ușor a consimțit el la sugestiile ocolite ale soților lui în scopul de a înmulți urmașilor. Dacă avusese oarecare scuză pentru că a luat-o pe Bilha spre a mulțumi pe iubita lui Rahela, sigur, care nu avea copii, nu știu acum ce scuză putea el să aibă și în același timp să-și liniștească conștiința cu privire la propunerea lei. Avea cu ea deja 4 fii. Da, dar așa cum spuneam, odată ce intri pe calea cea rea, se pare că nu mai vezi greșeala purtării tale. El nici nu s-a mai gândit la posibilele urmări. Pe de altă parte, trebuie să fie admis că, făcând așa, el a urmat un obicei întâlnit destul de des pe vremea lui. Deci, nu-l vorbea nimeni de rău. Pentru că nu te vorbește nimeni de rău, ai impresia că e bine și înaintea Domnului. Dar nu e așa. Din legea codului lui Hammurabi și alte documente cuneiforme știm că astfel de practici erau legale în vremea aceea și acceptabile din punct de vedere social. Mai ales când era vorba de sterilitate care împiedica nașterea de copii. Dar la Lea nu era vorba de nicio sterilitate. Ea născuse deja 4 băieți. Nu putem spune că ea era sterilă. Nu. Probabil că existența obiceiului în lumea din jur a fost destul de convingător pentru Iacob să meargă înainte.
Aparține regelui, tatăl meu e împărat, niciodată el nu m-a uitat. Când sunt singur și trist, când o strig în impas, el îmi spune din nou, nu te las.
Ascultați Radio Vocea Speranței. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Mi se pare că avem de studiat un principiu despre care vorbește Biblia. Oamenii reacționează în oglindă. Provoci focul, el arde până distruge tot, pentru că totul se duce după primul model.
Da, așa este. Și consider că Iacob este cel slab. El, pe de altă parte, ținea să se împlinească făgăduința făcută tatălui său. Dorea neapărat să se facă un neam mare. Dorea neapărat să se întoarcă de acolo un trip puternic. Dorea neapărat să fie așa de puternic încât să se poată lupta de la egal la egal cu fratele lui, care știa că este un om al armelor, nu? De aceea el folosește scopul pentru a scuza mijloacele. Ei, însă se pune o întrebare aici. Chiar dacă avea un motiv spiritual, religios, dar poți face religie cu orice mijloace? Și vedem că și în istoria creștinismului s-a mers pe principiul acesta. Da? Poți să folosești mijloace nereligioase ca să faci religie? Da, să privim în istorie. Cruciada, războiul, e un mijloc religios? Nu. Persecuția, violența, uciderea, crima, înșelăciunea. Toate astea au folosit de-a lungul istoriei de către oamenii ai bisericii. Au fost folosite aceste mijloace. Chipurile în numele religiei. Câte războaie s-au dus sub amprenta asta. Da? Sub o mască. Pentru că, în general, religia, simțământul ăsta, înmoaie pe oameni. Îi convertește repede. Și au băgat sub haina aceasta, mantaua aceasta a religiei, tot felul de comportamente și fapte imorale și antireligioase, antispirituale. Da? Doar cu o manta pe deasupra. Într-o mică măsură, un fel de început de genul ăsta, descoperim așa la ordinea zilei în viața de zi cu zi a societății. Și mă refer la societatea creștină.
În momentul în care roaba Rahelei îi naște acesteia doi fii, Lea îi oferă soțului ei și al surorii ei roaba sa. Ce se întâmplă cu aceasta?
Zice că Zilpa a născut lui Iacob un fiu. De ce nu i-a născut lei? Pentru că ea trebuia să-l adopte, nu? Nu, aici gata. De ce? Deja au părăsit și bruma aia de...
De
logică, nu se mai pune problema. Că mai devreme, așa ziceau, să nască roaba mea pe genunchii mei, știi, să-l adopt. Și el este fiul meu. Asta a zis Rahela, da? Dar Lea, nu, pentru că ea avea 4 copii ai ei și, nu, ea spune, nu, să-i faci lui bărbatul meu. De ce? Ca să-l mulțumească pe el. Și de ce țineau așa de mult să aibă copii, băieți mulți? Pentru că ele vroiau să îl mulțumească pe Iacob. Și în concepția acestor două surori neveste, Iacob trebuia cel mulțumit. Să-l mulțumească cu băieți care să-l ajute în lupta lui împotriva lui Laban și a fiilor lui. Mi se par foarte omenești toate aceste motive, dar privind la lucrurile acestea sunt uimit. Cum se mulează Dumnezeu pe nepriceperea și pe limita umană.
Ce gândea Lea după nașterea acestui fiu al roabei sale?
Cu noroc, a zis Lea. De aceea a pus numele Gad, adică noroc. Opa, nici nu mai e de la Domnul. Mai înainte zicea că Domnul m-a binecuvântat, Domnul m-a ajutat. Deja observ cu cât se adâncesc mai mult în perimetrul acestor acțiuni morale, cu atât mai mult și noțiunea de Dumnezeu este scoasă. Încep să-și dea și el seama că nu prea și are locul Dumnezeu amestecat în asemenea lucruri. Și a spune, bine, atunci norocul. Și închină un pahar în cinstea norocului. Dar acesta este rău, căci Biblia spune clar că cei ce închină un pahar în cinstea norocului nu sunt în relație sănătoasă cu Dumnezeu. Auzi, cu noroc? Păi nu mai era Domnul, că mai înainte asta a spus. Domnul, mi-a făcut dreptate, Domnul, uite că eu sunt urâtă, dar uite că sunt fertilă și o depășesc pe sora mea. Acum nu mai vine fertilitatea de la Dumnezeu. Era noroc, pentru că eu cred că noroc a fost de la început. Chiar dacă ele făceau din norocul acesta un fel de Dumnezeu. Sau expresia aceasta mai poate fi tradusă și altfel. Expresia din originalul ebraic este un cârt care vine. E posibil să se fi referit și la aceea, uite, deja s-a făcut un cârt de băieți aici. Ei vor veni în întâmpinarea soțului meu. În realitate, expresia înseamnă noroc bun, așa cum o traduc Septuaginta și Vulgata. Astfel, Lea a pus fiului Zilpei numele Gad, noroc bun.
Și desigur s-a încheiat războiul.
Nu s-a încheiat războiul, pentru că Iacob dorea o familie și mai puternică decât a fratelui său. Se războiau soțiile lui care erau surori între ele, dar să nu uităm că și el era în război cu fratele său Esau.
Și erau bărbați.
Deci război pe toate fronturile.
Peste tot.
Este oare cumva ca un destin, ca chiar și lucrurile bune să se nască, să se dezvolte într-o atmosferă de război? Și n-ar trebui să ne mirăm dacă ne gândim că de la căderea în păcat chiar suntem în război. Și chiar prima mare făgăduință din Geneza spunea că va fi un război între șarpe și semânța femeii. Și ea îi va zdrobi capul, el îi va începea călcâiul. Deci de la apariția păcatului în lumea noastră, întreaga existență și întreaga planetă trăiește într-o atmosferă și o stare de război, de luptă. Că noi îi spunem pentru supraviețuire, că îi spunem pentru îmbogățire, că îi spunem pentru cucerire, indiferent cum îi spunem. Chiar și lupta pentru pace. Eu am trăit mulți ani într-o atmosferă de război pentru pace. Adică ne luptăm să avem pace, dar tot ne luptăm. Asta a adus păcatul în lume. Și trebuie să ne mai mirăm, pentru că asta este atmosfera care a devenit naturală într-o lume în care domnește, într-un fel sau altul, păcatul.
Thank you.
Săptămâna viitoare ne vom întâlni sub genericul de vorbă cu trecutul, studiind familia cu 4 soții legitime, dintre care 2 surori și 2 slugi ale acestora. Complicat sună, dar să fi trăit în acea atmosferă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți cu noi pe frecvența Speranței peste 7 zile la aceeași oră.